Minulý pátek skončily 11-denní boje mezi Izraelem a palestinskými ozbrojenci. Za vítěze se prohlásil jak Izrael, tak palestinský Hamas. 11 dní vzájemných vzdušních útoků si vyžádalo nejméně 250 lidských životů. Hamas uvedl, že má od Izraele slib ukončení dalších agresí ve východním Jeruzalémě, které pomohly konflikt rozpoutat. Izrael tuto informaci popřel a oznámil, že se mu podařilo významně oslabit vojenskou sílu Hamásu. Kdo je tedy vítězem a kdo je poraženým a kdo byl útočníkem a kdo byl napadeným?
Pro a proti Petra Dudka.
Hosty pro a proti jsou novinář a vysokoškolský učitel, bývalý blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu Břetislav Tureček. Dobrý den.
Dobrý den.
A bezpečnostní analytik a vysokoškolský učitel, bývalý velvyslanec v Izraeli, Tomáš Pojar. Dobrý den.
Dobrý den.
Na úvod pro a proti stručná otázka, která už tady také padla. Pane Pojare, prosím o stručnou odpověď. Kdo je vítězem onoho 11-denního boje, který v pátek skončil příměřím? Je to Izrael? Je to Hamás?
Myslím, že to jasného vítěze nemá a ještě uvidíme, kdo zvítězil více a kdo méně. Každý se prohlásil za vítěze v tom svém, což do určité míry reflektuje realitu, ale není to tak, že by byl jeden vítěz a druhý poražený.
Ani vy, pane Turečku, se neodvážíte označit jednoho vítěze?
Ne, já s tím souhlasím. To příměří přišlo poté, co se podařilo najít jakýsi model argumentační takový, aby se za vítěze mohly označovat a považovat obě strany. Takže vlastně jenom díky tomu si myslím, že už se nebojuje. A když se podíváme na čerstvé průzkumy veřejného mínění v Izraeli, tak to tak vlastně vnímá i většina veřejnosti, že polovina Izraelců si myslí, že nevyhrál nikdo. Necelá třetina si myslí, že Izrael a myslím, že pětina si myslí, že Hamás a dokonce jsou lidé, kteří si myslí, že vyhrály obě strany.
Pane Pojare, předpokládáte, že to příměří vydrží?
Předpokládám, že nějakou dobu vydrží, ale jestli to bude měsíce, roky nebo mnoho let, tak to v tuto chvíli nevíme a to skutečně neví nikdo. Myslím si, že by to mohlo vydržet pár let, pár jednotlivých let. Konec konců Izraelci nebo ti izraelští vojáci, velitelé prohlásili, že pokud to příměří bude držet 5 let, tak bude možné považovat tuto operaci za úspěch. A myslím si, že to je střízlivé hodnocení a proto právě říkám, že kdo vyhrál nebo nevyhrál se ukáže ještě časem, protože v tuto chvíli to opravdu nevíme.
Pane Turečku, myslíte si, že to příměří vydrží? A pokud ano, jak asi dlouho? Připomeňme, že to byl už 4. podobný konflikt od roku 2008. Nevypadá to, že se konflikty mezi Palestinci a Izraelem vlastně periodicky opakují?
No tak ano, periodicky, nebo asi ne periodicky, tedy ne pravidelně. Vidíme, že z kraje to opravdu bylo 2009, 2012, 2014, ale teď jsme vlastně měli 7 let pauzu. To znamená, není to nějaká pravidelná, řekněme, sinusoida, ale vždycky musí být souběh nějakých vnitropolitických okolností na obou stranách. Musí být vlastně i nějaká, řekněme, poptávka nebo nějaká mezinárodně politická konstelace, aby k tomuto mohlo dojít.
Podívejme se na to teď trochu z jiné strany, která by nám možná mohla být bližší. Jde totiž o českou reakci, respektive poměrně častou českou reakci, myslím tím podporu Izraele. Pane Pojare, vy jste mluvil o tom, že ten konflikt nemá jasného vítěze. Co si myslíte o tom, jak ten konflikt vlastně na vás působí? Byl tak jednoznačný a tak dobře přehledný, pochopitelný, že si můžeme v klidu dovolit třeba tady tisíc kilometrů nebo několik tisíc kilometrů vzdálené Praze vyvěsit izraelskou vlajku s jistotou, že se v tom konfliktu stavíme na správnou stranu, že podporujeme toho spravedlivého proti tomu nespravedlivému?
Já jsem přesvědčen, že ano, a to zejména pokud se bavíme o reakci vyvěšení vlajky na ten konflikt mezi Gazou a Izraelem, respektive mezi hnutím Hamas, tedy námi uznávanou teroristickou organizací, a Izraelem jakožto demokratickým státem. Tak tam je to pro mě naprosto jednoznačné a tam také je jednoznačné, kdo dříve vstoupil do té války a že to byl Hamas, který první začal ostřelovat území Izraele a nikoli Izraelci území Gazy. Takže já to vztyčení vlajky beru zejména s ohledem na tento střet mezi teroristickou organizací a demokratickým státem Hamásem a Izraelem. O něco složitější to je, kdo si začal nebo nezačal, nebo jak ta spirála násilí v zásadě eskalovala s ohledem na jiné potyčky na tom celém území izraelsko-palestinském, tedy území mezi Středozemním mořem a řekou Jordán, kde vlastně ten prvopočátek nenajdete, protože vždycky můžete jít ještě hloub, ještě dál. Tak jde o to, na co se díváte, na jakou část toho konfliktu, a myslím si, že ty vlajky byly vyvěšeny zcela správně s ohledem na ten konflikt mezi Hamásem a Izraelem.
Pane Turečku, myslíte si, že se na ten konflikt můžeme dívat tak, jak naznačil pan Pojar, to znamená, budeme se dívat jenom na určitou jeho část, řekněme, že budeme sledovat, kdo první vystřelí na protivníka, a toho budeme považovat za agresora?
Já si právě myslím, že toto je zcela účelový výklad. Jo? Vezmeme, že konflikt vrcholí, když jeden začne střílet rakety. Před rokem jsme se mohli bavit, proč konflikt nevrcholí nebo proč se nevtyčují vlajky, řekněme v tom případě palestinské, když Izrael rozhodne postavit byty pro další tisíce osadníků na okupovaných územích, která ani samotný Izrael nepovažuje za své vlastní území. Proč tedy česká diplomacie, která vzývá dodržování lidských práv ve světě, se neozvala v té době. Takže to, že dnes se vyvěšují izraelské vlajky, prostě ano. Věřím, že někdo to dělá z přesvědčení. Věřím, že někdo to dělá, aby sbíral politické body před blížícími se volbami. A osobně si myslím, že pokud třeba ta vlajka jednoho státu, cizího státu, visí na našem ministerstvu zahraničí, nebo pokud si na své facebookové profily dávají izraelskou vlajku vysocí diplomaté nebo státní úředníci, tak mi to přijde až nevkusné.
Pane Pojare, vy ale přiznáváte, předpokládám, že to ozbrojené střetnutí má nějakou prehistorii, která ho prostě vyprovokuje nebo která vede k tomu vyhrocení násilí. Víme, že východní Jeruzalém byl dějištěm sporu před tím ozbrojeným bojem. Víme o snaze izraelských úřadů vytlačit odtud palestinské rodiny. Mluví se také o policejním šikanování arabských obyvatel Izraele v průběhu svatého měsíce Ramadánu. Přiznáváte všechny tyto a další příčiny, o kterých se mluví, jako něco, co je vlastně důvodem toho, že se sáhne ke zbraním?
No tak vy jste vyjmenoval ty hříchy Izraele, ale zároveň jste nejmenoval ty hříchy jako Palestinců, tak můžete udělat úplně to samé prostě jako zrcadlově a pak se bavit o tom, jako co bylo v danou chvíli dřív, jestli vejce nebo slepice a kdo si začal a každý vám řekne, že to, co udělal, tak to už reagoval na něco předešlého. Konec konců to vystěhovávání, tak to je spor, který vede jako do roku 1864 nebo kdy, jo? To vede do konce 19. století s ohledem na vlastnictví těch konkrétních domů, té konkrétní půdy, které bylo xkrát různě vyvlastněno a pak zase jako navráceno a je v určitém jako právním vztahu. Ale to, co já si myslím, že musíme jednoznačně rozlišovat, tak je, jestli se jedná o demonstraci nebo výstavbu bytů a nebo ostřelování raketama civilního obyvatelstva. To je prostě diametrálně odlišná věc. Stejně tak je diametrálně odlišné, jestli za útoky nebo za voláním po demonstraci stojí palestinská autonomní samospráva nebo Hamas jako teroristická organizace. Prostě tam v tom vidím naprosto zásadní rozdíl. A pokud budeme říkat, že výstavba bytů na sporném území, pokud budeme říkat, že jako demonstrace vyhlášená jednou nebo druhou stranou, která se vymkla kontrole, tak je to samé jakožto ostřelování civilního obyvatelstva tisíci raket, no tak to si myslím, že je jako cesta do pekel.
Posloucháte Pro a proti. Vracíme se k nedávno skončeným bojům mezi Izraelem a palestinskými ozbrojenci. Ve studiu jsou Tomáš Pojar a Břetislav Tureček.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Věnujeme se teď chvíli výsledkům toho boje. Vy jste, pane Turečku, v deníku N minulý týden napsal, že tato mikroválka, jak jste to nazval, posílí na jedné straně islamisty z Gazy a na druhé straně sionistickou pravici. Můžete to vysvětlit?
No, je to, má to dvě roviny. Tak podívejme se na tu palestinskou stranu. Tak tam prostě vidíme velmi starého 85-letého prezidenta, který 15-16 let je u moci. Před dvěma nebo třema týdny odvolal volby, které už konečně v Palestině měly být. Mluvím o parlamentních, v létě by měly být prezidentské. Nechci hádat, ale dost možná ani na ty nedojde. A to znamená, interpretace byla, že Abbas se bojí voleb, protože by vyhrál konkurenční Hamas a tudíž je radši zase nějak odsunul. No a do toho se začne střílet tímto způsobem, o kterém se bavíme, takže samozřejmě zase Hamas má možnost ukázat se, podívejte se, my jsme volby chtěli, my jsme chtěli jít do demokratického klání a kromě toho my také bojujeme za naše zájmy a teď už nejenom za Gazu, ale také za Jeruzalém a vlastně za všechny Palestince, ať už žijí v jakékoliv části tohoto území, včetně Izraele. Takže v tomto ohledu oni prostě získali možnost nejen se projektovat v té vojenské rovině, ale i v té rovině PR. Takže bez pochyby prostě teď jsou na koni, mluví se o Hamásu. Kolikrát jsme se bavili o palestinské vládě během té 11-denní války, řekněme. Co se týká Izraele, tak je to jasné, už to je hmatatelné. Prostě měla nakročeno k sestavení vlády, řekněme, liberálně levicová, byť tam byly pravicové strany, koalice podporovaná zvnějšku arabskou stranou jednou. No a najednou z této koalice dost možná sejde a začíná se znovu spekulovat o tom, že bude pravicová vláda dál vedená Benjaminem Netanyahuem. Byť je to velice složité, teď se znovu rozběhla ta koaliční jednání v Izraeli a opravdu nikdo neví, jak to bude za hodinu, na to, za měsíc. Tak prostě v tomto ohledu znovu vnější hrozba, tentokrát ani ne tak imaginární, ale reálná pro Izrael, tak samozřejmě nahrává stranám, které jsou schopné ji rázně řešit. A
tím myslíte premiéra Netanyahu?
To myslím premiéra Netanyahu, ale samozřejmě takto volala vlastně celá řada dalších stran. Hůře se toto volalo arabským stranám, které museli mlčet, hůře se to volalo levicovým stranám. Ale mimochodem, to příměří je teď, Netanyahu je za něj kritizován vlastně zprava, ale vlastně ze všech stran, že přišlo příliš brzy, že Izrael ničeho nedosáhl. Takže řekněme, je to volání takové, to říkám v úvozovkách, takové jestřábí volání, skončili jsme tu válku příliš brzy. Takže za této situace někdo, kdo volá po míru a soužití s Araby, tak samozřejmě tahá za kratší konec.
Pane Pojare, když řekneme, že z toho ozbrojeného konfliktu, který přinesl bohužel také smrt mnoha civilistům, má politický prospěch premiér Netanyahu. Máme pravdu nebo ne?
Premiér Netanyahu z toho konfliktu nevyšel oslaben. Hodilo se mu, že nebylo možné sestavovat v tu dobu konfliktu tu vládu nebo tu protivládu proti němu. Ale já si nemyslím, že zase on sám bude tak moc posílen. Koneckonců, když se podíváte na průzkum veřejného mínění ze včerejška, tak ta situace mezi voliči izraelskými na té izraelské straně je zhruba stejná, jako byla před těmi volbami a v zásadě je stejná, jako před těmi předešlými a před těmi dalšími. Prostě v Izraeli je patová situace, která je do určité míry způsobena právě osobou Benjamina Netanyahu, protože já jsem přesvědčený, že kdyby odešel do politického důchodu, tak by se určitě nějaká koalice sestavila. Na druhou stranu nedivme se, že někdo, kdo je takto silný, takto na koni a ještě obviňován soudně, že se drží v vrcholu moci a že odejít nechce. Prostě premiér Netanyahu odejít nechce a to je jeden z důvodů, proč není možné v tom jinak velmi pestrém v politickém vějíři na té izraelské straně prostě sestavit danou chvíli většinovou vládu.
Pane Pojare, nechci říkat, že premiér Netanyahu nějak záměrně vedl politickou situaci k ozbrojenému boji. Nicméně četl jsem i teorii, podle které si přivědomí toho, že ozbrojený konflikt by mu vlastně usnadnil politickou situaci, respektive zřejmě by deklasoval do jisté míry jeho politické protivníky, takže se nesnažil tomu ozbrojenému konfliktu zabránit. S tím byste souhlasil?
Helejte se, když na vás dopadne několik raket, tak tomu konfliktu nemůžete zabránit. Představte si, že na Prahu dopadne 10 raket ze strany, ať už si ji vymyslíte, jaká je, no prostě jste ve válce. To nemůže ani premiér Netanyahu. Premiér Netanyahu je jinak premiérem, který mnohokrát spíše do války nešel. V zásadě, co se týká války, tak premiérem spíše nerozhodným. Ono se jako dává ze světa, se nálepkuje jako ten pravičák, ten jako jestřáb, ale rozhodně to není žádný velký válečník. On velmi dobře ví, že se dá válka prohrát nebo nevyhrát a velmi dobře ví, co to znamená i politicky. Takže premiér Netanyahu není tím, kdo by šel okamžitě do války za jakoukoliv cenu. A mimochodem je to on, kdo spečetil to příměří po 11 dnech, kdy 70% Izraelců bylo proti tomu příměří, kdy velká část vojáků byla proti příměří a velká část politického spektra byla proti příměří. Naopak pro příměří byl již několik dní spíše Hamas než Izrael. A proč byl Netanyahu pro příměří, tak jednak viděl, co to je riskovat jako válku a prodlužování války a zároveň díky tlaku a pozici Spojených států, který se stupňoval, tak aby příměří bylo dosaženo. Ale nedělejme z Netanyahu a někoho, kdo jde od války k válce a kdo si válku přeje. Naopak jako Netanyahu je poměrně váhavý střelec, ale to váhání mu vychází, protože je nejdéle sloužícím izraelským premiérem a nejvícekrát vyhrál volby jako nikdo jiný v Izraeli v izraelské historii. A já si troufám tvrdit, že za 100 let následujících ho možná někdo překoná v té délce vládnutí, ale těžko si dokážu představit, že by ho někdo překonal v počtu těch vyhraných voleb.
Pane Turečku, je podle vás Benjamin Netanyahu jestřáb?
V některých věcech ano, v některých ne. On je primárně člověk, který je tak trošku oportunista. Jemu jde prostě o to, aby se udržel u moci a pokud v tu chvíli k tomu potřebuje hlasy extremistických pravicových stran, tak najednou vydává prohlášení a gesta, aby nadbíhal tomuto táboru. Já jsem teďka četl strašně zajímavý, snad nebudu zabíhat do detailu, ale proč Izrael měl zakázat přístup na chrámovou horu židovským věřícím? Je to asi před 2 týdny. No protože Netanyahu to potřeboval podporu jednoho vlivného, velmi konzervativního rabína ve věci sestavování koalice a tento rabín vlastně jako protislužbou měl dostat zákaz přístupu židů na chrámovou horu, protože mimochodem tam je takový náboženský názor, že židé by se neměli na chrámové hoře modlit, takže i sami židé jsou v tomto rozpolcení. Takže potom třeba jedna z věcí byla, proč radikální, řekněme, až militantní židé, třeba protiváha těch arabských v Jeruzalémě, prostě bojovali s policií, domáhali se přístupu na chrámovou horu, tak vlastně začala tímto zákulisním kalkulem, o kterém se dozvídáme vlastně až potom zpětně. Takže my často vidíme plamenné řeči, a to nejen v Izraeli, ale i v Palestině. A zatím je často velice složité spředivo různých zákulisních dohod, nátlakových akcí a tak podobně. A v tomto Netanyahu je prostě mistr a netroufám si mu, ano, někdy říkám, sám říkám jestřáb, ale myslím si, že to pro ně není typické. On v tuto chvíli má podporu od jestřábů, kdyby zjistil, že je lepší mít mírovou retoriku, jakože před lety jí mýval, tak bude se tvářit jako mírotvorce.
Souhlasím.
Pane Pojare, když si dovolíme zanechat Netanyahu a na chvíli jeho osudu a vrátíme se k tomu konfliktu, kvůli kterému jsme se tady sešli, co si myslíte, pokud tedy ten konflikt už patří historii, změnilo se po něm něco podstatného v izraelsko-palestinském soužití?
Myslím si, že nejvíce se změnila ta palestinská scéna, kdy skutečně Hamas se stal nikoli asi hegemonem té palestinské politické scény, ale možná ne dominantní silou, ale nepochybně tou hlavní silou. Což je způsobeno aktivitami Hamásu a přesvědčivou argumentací Hamásu z jejich pohledu, ale zároveň tím totálním rozvratem té organizace pro osvobození Palestiny, respektive Fatahu a ostatních frakcí, které vlastně již neoslovují skoro vůbec nikoho. Takže ta změna na té politické scéně palestinské tam možná bude více patrná, respektive došlo tam k nějaké akceleraci procesů, které jsme tam již viděli. Nemyslím si, že to povede bezprostředně nutně ke změně uvnitř toho politického rozvrstvení Izraele. To si myslím, že je stabilní, nebo bohužel možná stabilní, protože se nedaří sestavit ta vláda. Uvidíme, jestli budou další volby, nebo jestli někdo vládu sestaví. To ještě není v danou chvíli jisté. A bral bych to jako jednu z dalších epizod, nebo jak tedy Břeťa říkal, mikroválek. Prostě pro nás by to byla obrovská válka, tam skutečně na ta měřítka je to mikroválka a je to potřeba vidět nějaké prostě sekvenci mnoha dalších událostí a myslím si, že toto žádný zlomový bod ve vztazích mezi Izraelci a Palestinci nebo Izraelci a okolním arabským světem nebyl, že ten nenastane na základě tohoto konfliktu nebo ukončení tohoto kola, tedy ostřelování a násilí.
Já docela dobře chápu, proč Tomáš Pojar říká, že to nebyl zlomový bod, přece jenom není to věc nevídaná. Ale přesto, abychom měli trochu představu o tom, co se stalo. Podívejme se do pásma Gazy, které zažívá už 14 let izraelské blokády. Pane Turečku,
izraelská a egyptské blokády, jako musím to jako upravit. Je to izraelská a egyptská blokáda. Nezapomínejme, že Gaza má hranici s Egyptem a že v Egyptě je možná větší strach z muslimského bratrstva, tedy Hamásu, než ve vlastním Izraeli.
Děkuji za upřesnění. Nicméně, pane Turečku, jak si má posluchač představit, co izraelské raketové útoky v Gaze způsobily?
No, vzhledem k tomu, že to území je blokované ze země, z moře, ze vzduchu, ze všech stran a vzhledem k tomu, že vlastně už ta blokáda trvá zhruba 15 let, jestli dobře počítám, možná necelých, tak samozřejmě bavíme se o nesmírně hustě zalidněném a chudém území, kde jakýkoliv zásah do infrastruktury má mnohem větší dopad, než když by ta infrastruktura byla zasažená obdobně na nějakém řídce obydleném území. Prostě v Gaze opět ostatně vidíme, už tam zase začínají najíždět desítky a stovky kamionů s humanitární pomocí. Slyšíme, že 10 tisíc lidí muselo odejít z domovů a tak dále, takže my tady počítáme, kolik Izrael zasáhl teroristů a tak dále a úplně se stranou odsouvá dopad na civilní obyvatelstvo. No i kdyby to byla stoprocentně spravedlivá obraná válka ze strany Izraele, jak je leckdo přesvědčen, tak pořád i tato spravedlivě se bránící země má odpovědnost za způsob vedení války vzhledem k místním civilistům a tak dále. A byť souhlasím s Tomášem, že fyzicky je pásmo Gazy z části blokováno i Egyptem, tak z hlediska mezinárodního práva okupační mocností nad Gazou je pořád vnímán Izrael. OSN i Evropská unie stále vnímají z hlediska právního Gazu nebo pásmo Gazy ve stejném statusu jako západní břeh Jordánu. Ostatně Izraelci jsou si toho sami dobře vědomi, to není žádná jejich blahovůle, že tam pouštějí zásobování a že prodávají Palestincům vodu a elektřinu. Jde prostě o to, že platí nějaké mezinárodní konvence, které se týkají i válečných konfliktů, i civilní doby. A Izraelci navíc i z praktického hlediska dobře vědí, že pokud by se například hypoteticky v Gaze rozmohla cholera nebo nějaké věci, které se tam čas od času, to riziko se zvyšuje, protože je tam špatná sanitace, zásobování vodou, splašky tečou do moře a tak, tak dříve nebo později to může ohrozit samotné Izraelce. Takže z tohoto pohledu Gaza je výbušná bohužel nejen pro samotné Palestince, ale i pro své okolí.
Vy jste vlastně, pane Turečku, naznačil i směr mé další otázky. Pane Pojare, snažím se to pochopit a jeví se mi to tak, že v Gaze vyrůstají mladí lidé, kteří neznají vlastně nic než blokádu a velmi nepříjemnou bídu. Nevyrábí si tím, když to řeknu, řekněme pragmaticky, Izrael podhoubí nějaké bezpečnostní hrozby?
Nevím, možná ano, ale co má Izrael dělat? Podívejte se, jestliže máte kdekoliv na světě území, ať už je to území státu, nebo území polostátní, území velké, nebo území malé, ale máte území, kde vládne teroristická organizace, tak to území je prostě z definice předurčeno k živoření a k marazmu. Protože tam vládne ta prostě organizace. A jako Izrael nemá příliš mnoho voleb. Izrael by se nejradši od Gazy oddělil ještě více, neměl s ní vůbec nic společného, proto se Izrael z Gazy stáhnul, postavil tam plot a v zásadě nechce mít s Gazou nic společného. A kdyby tam v Gaze žili lidi v blahobytu, rozhodně by to Izraeli jako nevadilo, protože by od něj měl prostě Izrael chce mít od Gazy klid. Ale není to možný. Co má Izrael dělat? No těžko říct, jako co má dělat jinýho, tak aby to byla ta situace lepší. Já to sám nevím. S Gazou nechce mít nic společného nikdo. Nechce s ní mít společného Egypt, s většinou Gazy nechce mít společného nic arabský svět, právě proto, že se více bojí muslimského bratrstva než sami Izraelci. Jediný, kdo tedy v danou chvíli zastává Hamas a vlastně na celém světě, tak je na jednu stranu Irán a na druhou stranu prezident Erdogan turecký, jakožto sám přesvědčený muslimský bratr, a je to placené z Kataru. To jsou ty rozdané jako karty. Jinak s Gazou nechce mít nikdo nic společného. Nechce mít ani společného s Gazou nic Izrael. A mimochodem, většina Palestinců na západním břehu, respektive to platí i o těch politických představích, taky s Gazou nechtějí mít nic společného. Problémem je, že Gaza je v... Že budoucnost těch palestinských území není, že by se spíše stal západní břeh Gazou, Gaza západním břehem, ale že by se stal západní břeh Gazou. A to je ta tragická situace, který tam čelí v zásadě úplně všichni.
Uzavírá vysokoškolský učitel, bývalý velvyslanec v Izraeli Tomáš Pojar. Za účast děkuji také Břetislavu Turečkovi z Metropolitní univerzity. Naslyšenou, pánové.
Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu zdraví Petr Dudek.